Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 21-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
Сондай бізге кездесуді күтпегендер, бізге періштелер неге түсірілмейді? Немесе Раббымызды көрсек деді. Расында олар өздерін-өздері жоғары санады да тым шектен шығып кетті. Алдыңғы бағдарламада пайғамбарлардың тәухид пен қиямет туралы анық дәлелдерінің алдында мүшріктердің олардың сөздерін теріске шығаратын дәлелдері мен дәйектерінің болмағанын, оның орнына сылтау іздегендерін айттық. Осы аят екі сылтауға сілтеме жасап былай дейді. Періштелер неліктен тек пайғамбарларға түседі? Неліктен біздің өзімізге түсіп, Құдайдың жолдауын тікелей біздің өзімізге жеткізбейді? Біз оған иман келтіруіміз үшін неліктен біз Құдайды көре алмаймыз? Құран осы сылтауларға берген жауапта былай дейді. Олар тәкаппарлық пен кеудем соқтыққа душар болған. Сол себепті хақ сөзін қабылдамай, қырсықтық танытады. Пайғамбардың өзі Құдайды өз көзімен көріп пе? Алайда ол оған шынайы иман келтіріп, халықты оған мойынсынуға шақырады. Құдайдың сөзін қабылдаудың шарты періштелерді көріп, олардың сөздерін есту ме? Сендердің өздеріңнің ақылдарың мен пайғамбарлардың мұғжизаларын көру арқылы және олардың сөздерін есту арқылы олардың пайғамбарлықтарының шынайылығын түсінулерін жеткілікті. Сендер неліктен өздеріңді пайғамбарлардан үлкен санап, Құдай және періштелермен тікелей қарым-қатынас орнатқыларын келеді дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Тәкаппарлық пен менмендік адамды қияметті теріске шығаруға итермелейді. Материалды істердің барлығы біздің бес сезім мүшемізбен сезілмейді. Мәселен, біздің көзіміз көре алмайтын ультракүлгін және инфрақызыл түстер бар. Немесе біз сезе алмайтын физиканың ең қарапайым заңы тартылыс күші. Ондай болса, кейбіреулер қалайша Құдайды өз көзімен көргілер келеді. Енді Фұрқан сүресінің 22-ші, 23-ші және 24-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Яума яраунал малаиката ла бушра яума идзин лил муджримина ва якулуна хижран махдура. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
Олар періштелерді көрген күні күнәһарлар үшін қуанышты күн болмайды. Періштелер «Жоқ, сендерге қуаныш жоқ» дейді. Олар нендей бір іс деген болса, рас оны қолға алып, шашылған тозан қайналдырамыз. Ол күні жәннаттықтардың тұрар жері жақсы, тынығар жерлері өте көркем болады. Пайғамбардың қарсыластары өздері иман келтіру үшін періштелерін түсіп, оларды көреміз деп күткендерін айттық. Құдай былай дейді. Олар қияметте періштелерді көреді. бірақ оларды көргендеріне әсте қуанбайды. Себебі періштелер оларға жәннат уәдесінің орнына тозақтың уәдесін береді. Олардың жаман істерінің жазасы тозақтан басқа ештен емес. Жақсы істер де осы дүниеде қалып, ақыретке жетпейді. Негізінде қияметке илахи ниетпен орындалған іс қана жетеді. Шын жүректен жасалмаған илахи түрткісіз іс жалған. Ол мәңгілік әлемге енбейді. Аяттардың жалғасы пейіштіктердің жағдайын күнәһарлардың жағдайымен салыстырып, жұмақтықтар ең жақсы орында орналасып, толық қауіпсіздікте болады дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамзат үшін періштелерді көретін мүмкіндік бар. Сол себепте қияметте хам жұмақтықтар, хам тозақтықтар періштелерді көреді. Тек дүниені ғана ойлайтындар өлген кезде денелерінің топыраққа айналатыны сияқты іс-әрекеттерінен де шашылған шаң-тозаңсынды іс қалмайды. Қияметтің әсерлеріне шынайы емес әрекеттердің жойылуы жатады. Соларға үміт артқан әрекеттеріміз шын мәнінде нәтижесіз бос болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 25-ші және 26-шы аяттары.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا.
Ол күні аспан бұлттарша жарылып, періштелер жалғасты түрде түсірледі. Ол күні шын патшалық Алланыкі. Ол кәпірлер үшін өте ауыр күн болады. Осы аяттар періштелердің түсетіндіктерін тағы да қуаттап, жаратылыс жүйесі бұзылатын барлық жерде, соның ішінде жер мен айда және күнде орасан жарылыстар орын алатын, аспанды қалың бұлт торлап, аспан қақ айырылатын қияметтің қарсаңында періштелер бірінен кейін бірі түседі. Махшарда адамдардың қатысуымен барша Құдайдың болмыстағы абсолютті билігін, хаққа негізделген тұрақты билігін түсінеді. Ондай жағдайда кәпірлер мен күнәһарлар үшін қиын болатындығы түсінікті. Себебі олардың істері сол кезде бүкіл өмірлерінің бойында оны теріске шығарып, оның шынайылығын мойындауға әзір болмаған Құдайдың қолында болады. Олар сол кезде құралақан қалады. Соның көмегімен құтылатындай не өздерінің ғамалдары болмайды, не Алланың жазасынан бас сауғалайтын паналар да болмайды дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бүгін өз өсінде қозғалып тұрған аспан денелері қияметтің қарсаңында Алланың бұйрығымен бұзылады. Құдайдың болмысқа билігі мен иелігі шынайы. Қиямет илахи рақымның көрініс беретін күні. Жөнсіз әрекеттерімен өздерін Алланың кең рақымынан мақұрым ететіндерін жағдайы басқаша. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла өздеріңізге жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على қарсыласу және оның ерекшеліктері Аятолла Хаменейдің көзқарасы тұрғысынан. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Қазір Сардар Сүлеймани мұсылмандарды қарсыласу жолында біріктіретін толғаға айналды. Ислам әлемінде үстемшілдердің зорлығына қарсы қозғалыс туындаған кез келген жерде құпия сөз бен символ шахид Сүлеймани. Сардар Сүлейманидің шахид болған күніне арналған бағдарламаны назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. General Qasim Süleymani, әлсіздерге зорлық көрсететін жаһандық зұлымдық пен күрес символы, әрі ең танымал ирандық тұлғалардың бірі. Оның джихады ұлы джихад еді. Оның мақсаты исламның абырой айбынын сақтап, әлсіздерді қорғау жолында әрекет етуден басқа ештеңе емес болатын. Ол өз өмірін залымдармен күресімен өткізді. Қажы Қасым Сүлейманиден қалған ұлы мұра қайрат ержүректік қарсыласу, Алла жолында талмай еңбек ету және сабырлы болу. Оның Құдаймен ғашықтық пен мистикаға толы байланысы, Құран Кәрімде айтылған Алланың уәделеріне шүбәсіз сенуі және Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейге қалтқысыз қызмет етуі оны қан майданда теңдессіз жауынгерге айналдырды. Қазір оның аты қарсыласу күресінің ең биік шыңында желбірейді. Аятолла Хаменей Сардар Сүлейманидің шахид болғанына орай жасаған баяндамасының бір бөлігінде «Шахид Сүлеймани халықаралық қарсыласу қозғалысының айшықты тұлғасы. Қарсыласуды жақтайтындардың барлығы оның қаны үшін тек алғысы келеді» деді. Қарсыласу теориясы азаттық сыйлайтын теория ретінде үстемшіл жүйеге қарсы тұру мақсатында қалыптасты. Иран қоғамы әрдайым деспотизм және алпауыт елдердің күн сайынғы ішкі іске араласушылығымен бетпе-бет келіп, халық елде үстемшіл жүйенің басқаруынан және ел байлығын талан-таражға салғанынан шаршағандықтан қарсыласу ислам революциясының басты армандарының біріне айналды. Қарсыласудың басты принципі Мұхаммед пайғамбар таратқан нағыз исламның мәтіні мен Құран Кәрім аяттарынан алынған. Аятолла Хаменей осы жайла былай дейді. Иран халқы ұлы іс атқарды. Алпауыт елдердің зорлық зомбылығы мен талан-таражы жайлап, түрлі аймақтағы әлсіз халықтар ұдайы қысым астында болған әлемде бір тіршілік иесі, бір болмыс бас көтеріп, ешкімге жалтақтамастан асқан ержүректікпен әлемнің осы бір қате әрекетін айыптап, яғни үстемшілдік пен үстемшіл жүйеге қарсы шықты. Бұл Иран халқының ісі. Иран халқы үстемшіл жүйені теріске шығарды. Ислам революциясы жетекшілерінің көзқарасынша, қарсыласу тек үстемшіл жүйеге қарсылық білдірумен шектелмейді. Дұшпанның осал жерін табу, сол осал жерге шабуыл жасау, қарсыласу майданы мәселелерінің бірі. Аятолла Хаменей қарсыласуды діни және адами іс деп санайды. Ислам революциясы жетекшісінің көзқарасынша, қарсыласудың бірнеше ерекшелігі бар. Басты ерекшелігі Құранда айтылған илахи уәделерге сену. Ол осы туралы қарсыласу Аллаға иман келтіріп, оның уәделеріне толық сеніп тәуекел етуден басқа жағдайда мүмкін емес. Алла Тағала Құранда оның рәсімдерін ұстанып қорғайтын адамдарға көмектесіп, жеңіске жеткізуге уәде берді. Бұл уәде орындалады. Егер де біз өзімізді түзеп, илахи уәделерге күдікпен емес, ізгі ниетпен қарасақ, жеңіске жетеміз. Аятолла Хаменейдің көзқарасынша сабыр мен табандылық қарсыласудың ерекшеліктерінің бірі. Ислам революциясының жетекшісі Құран аяттарына сәйкес мынадай пікірде. Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарлық миссиясын бастаған кезден-ақ Оған қарсылар мен жамандық тілеушілерге қарсы сабырлық пен табандылық танытуға бұйырған. Алланың елшісіне сабырлы болуға бұйрық беріп, «Раббың үшін сабыр ет», деді. Музаммил сүресінің 10-ші аятында пайғамбарға «Олардың айтқандарына сабыр ет, олардан сыпайы түрде айырыл», деді. Сондай-ақ Мұхаммед ғалайхиссаламға бұйырылғанындай тура бол. Сенімен бірге тәубе еткен кісілері де және артық кетпеңдер, өйткені Алла не істегендеріңді толық көруші, деді. Аятолла Хомейни Құран Кәрімде айтылған уәделерді ескеріп, сабырлы да табанды болуды ұлы жеңістердің бастамасы деп атады. Бірақ оның пайымдауынша Алла бұйырған сабырлық пен табандылық әрекетсіздік пен ықтиярсыздық деген сөз емес. Керісінше, қозғалыс деген мағына береді. Аятолла Хомейни сабырлы болу, қол қусырып отыру және әріптің артын бағу деген сөз емес. Сабыр дегеніміз табанды түрде қарсы тұру, қарсыласу, өзіңнің дұрыс есебіңді дұшпанның айласына жеңгізбеу, өзгертпеу. Сабыр яғни өзіміздің алдымызға қойған мақсаттарды орындау. Сабыр яғни рухты жоғалтпай әрекет етіп жалғастыру. Сабырдың мағынасы осы, деп түсіндірді. Қырағылық пен дұшпантану Аятолла Хомейни тұрғысынан қарсыласудың тағы бір ерекшелігі. Қырағылық, ұшқырлық және дұрыс жолды тану мағынасында, хақ жолын тану және оған қосылу, бұрыс жолды тану және оған қарсы тұру. Аятолла Хомейни, адам дұрыс жолды тануда қателеспеуін қадағалау керек. Іріткі мен алауыздыққа ластанған ортада дұрыс жол қайсы екенін түсініп табу керек. Қырағылық деген осы, деді. Ислам революциясының жетекшісі өз сөзінде қырағылық, сабыр мен табандылықты дұшпандармен күресте маңызды қасиеттер деп таныстырып, осы туралы егер бір ұлтта қырағылық пен сабыр деген екі қасиет болса, дұшпан ештеңе істей алмайды, ешқандай зиян тигізе алмайды, ислам жүйесімен күресте еш нәтижеге жетпейді, деді. Аятолла Хомейни қырағылық пен дұшпан тануды халыққа қарағанда жетекшілерге аса қажет қасиеттер деп атады. Ол осы туралы халық әрдайым қарсыласуға дайын, жетекшілердің дайын болуы маңызды. Біз соңғы жылдары ұлттық көтерілістер болған жерлерде халықтың ерік-жігерін көрдік, нәтижеге жеткеніне куә болдық. Алайда оларды дұрыс басқара алатын, мақсатты дұрыс айқындап, халыққа дұрыстап түсіндіріп беретін жетекшілер болмады. Сондықтан жеңіліс тапты. Иран халқы имам Хомейнидің берекесі арқасында дұрыс жолмен жүріп, қозғалысты дұрыс атқарды. Өйткені Иран халқының айбынды, қырағы әрі Илахи уәделерге сүйенген тәуекелшіл жетекшісі болды, деді. Талпыну және талмай еңбек ету бір ұлттың табанды қарсыласуында аса маңызды қасиеттердің бірі. Ислам революциясы жетекшісінің көзқарасынша, мүмін әрі революцияшыл жастар, дарындар мен ғалымдардың талпыныстары мен талмас еңбегі ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін елдің ғылыми-технологиялық даму жолында қадам басуына себеп болды. Санкциялар кезеңінде жастардың табанды талпынысы ұлы жетістіктер сыйлады. Үстемшіл жүйе барлық күш-қуаты мен жастардың ерік-жігерін мұқалтуға тырысты. Ислам революциясының жетекшісі, бір кездері Ислам республикасы бір тал шыбық болған, ал қазір алып ағашқа айналды. Ешбір дауыл оны құлата алмайды. 8 жылдық соғыс сияқты ауыр оқиғалар орын алса да, бұл халық өзін сақтап қала алды. Иран халқы бар күш-қуатымен қарсы тұрып, оларды тізе бүктірді. Өзі бас имеді, тізе бүкпеді, керісінше өз абырой айбынын арттырып, елді дамытты, деді. Аятолла Хомейнидің көзқарасынша джихад қарсыласудың басты ерекшеліктерінің бірі. Хазірет Әлидің айтуынша, джихад жұмақтың 8 қақпасының бірі. Алла жолында күресушілер осы қақпа арқылы жұмаққа кіреді. Аятолла Хомейни джихад жайлы Анкабут сүресінің 69-шы аятына тоқталып, сондай жолымызда күрескендерді әлбетте тура жолдарымызға саламыз. Рас, Алла жақсылық істеушілермен бірге. Пенделер күрес жолына түскенде Алла Тағала оларға жол көрсетеді, деді. Шынайы джихадтың ұлысын Алла жолында шахид болу арқылы алған қайратты күрескерлердің бірі Қажы Қасым Сүлеймани болды. Ислам революциясы жетекшісінің айтуынша, Қажы Қасым жүз рет өлім аузынан қалған. Алайда Алла жолында джихад жасап қызмет атқаруда ештеңеден аянып қалмады. Дұшпаннан қорықпады, анау-мынаудың сөзінен қаймықпады, қиындыққа төзуден жалықпады. Қазір Сардар Сүлеймани мұсылмандарды қарсыласу жолында біріктіретін тұлғаға айналды. Ислам әлемінде үстемшілдердің зорлығына қарсы қозғалыс туындаған кез келген жерде құпия сөз бен символ Шахид Сүлеймани. Ол халықтарға қарсыласу бағдарламасы мен көсті үлгісін үйретіп таратты. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуел толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратығын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатығын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен, менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол. Пайдамда мол, залалымда мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сен, екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті, бірақ сонда билеуші, әмірші, жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.